Sa sinugdan, gihimo sa Dios ang tanan nga anaa dinhi sa kalibutan. Gihimo niya ang kahayag ug kangitngit. Ang mga bituon, ang langit nga napuno sa mga nagkalain-laing langgam. Ug gihimo usab niya ang yuta nga gitamnan ug mga bulak ug kahoy. Gihimo usab niya ang dagat nga napuno sa mga isda, gagmay ug dagko. Gihimo niya ang mga hayop, nagkalain-laing klase sa hayop. Ug unya, gihimo sa Dios ang tao, sama kaniya. Unya, gikuha niya ang tao, gibutang niya ngadto sa Eden, sa lugar nga maayong puy-anan. Unya, miingon ang Dios sa tao, imong makaon ang tanang bunga niining kahoy gawas sa isa nga ginadili. Kay kung imo kining himuon, ikaw mamatay. Ug unya, nakita sa Dios ang tao nga nag-inusara. Ug miingon ang Dios, dili maayo nga ang tao nag-inusara. Busa ang gihimo sa Dios, gipatulog niya ang tao, ug mikuha siya ug bukog sa gusok. Ug kini iyang gihuypan ug nahimong babay. Ug dinha ang tao miingon, kini bukog sa akong bukog, unod sa akong unod. Ug naguban silang duha.